Nu, lūk, zvagulis, visa pļava ar zvaguli, te ir orhidejas. Tas ir mans svaļas prieks iet savā pļavā un fotografēt.
Kopā ar saimnieci Guntu Gavaru skatot albumus ar viņas pļavā atvērtajiem fotomirkļiem, saprot, ka šurp vajadzēja braukt vasaras pilnziedā.
Lūk, Eiropas saulpurene, tā arī ir. Ar katru gadu paliek mazāk un mazāk, un paldies ka Dieviņam, ka mūsu, vai paldies Dieviņam vai Andrim un Krāslēju projektam un... Un dabas fondām, kad šobrīd viņas mums paliek vairāk nekā viņas mums bija, un ir vairākās pļavās. Ir mums pļavas, kur ir tikai nakcijoles, tu aizēji tā, kad nezini, kur kāju spert.
Bet uz pļavām mēs vēl dosimies kopā ar saimnieku Andri, lai skatītu, kā tiek saglabāta dabas daudzveidība. Bet vispirms jau stāsts par pašu Līves ciemu, kā tas veidojies, kā tapušas senatnīgās guļbūves mājas.
Veidojies tā, ka ir igauņu bēgot no karasot šeit apmetušies, un par cik jāsaka, ir milzīgi meži uz riņķi un... Un nekā tuvāk nav, tad viņi te tādā savā sulā sākuši ir dzīvot. Tajos ziedu laikos, laikam tas ir ūmaņu laikos, šeit ir bijušas 100 govis un 100 cilvēki, tā saka. Govu skaits ir atgriezies katrā gadījumā. Cilvēku skaits ir katastrofāls. Principā jāsaka tādi, kas dzīvo šeit patstāvīgi, bez mūsu ģimenes ir vēl tikai divi cilvēki. Un jaunākam no viņiem ir 70 un vecākajam 90 un tā kā... Mājas ir 9 palikušas.
Tagad var teikt, ka ciemā tādi īsti iedzīvotāji un saimniekotāji ir Gavara ģimene. Viņa ģimene ir 5 bērni, no kuriem lielākie jau ir savās gaitās. Kuplā ģimene tad arī ir savulaik bijis iemesls pārcelties uz laukiem.
Mēs domājām, jāsaka, par savu dzīves telpu un tā mēs viņu esam veidojuši. Un ne tikai varbūt māju, bet arī vairāk vai mazāk visu ciemu esam uzturējuši, tā kā... Katrs uztur savu māju, bet mēs tā kā uzturam, jāsaka, visu kopējo tiemu.
Veidojot savu sētkās, tās saimnieks Andris domāts arī, lai saglabātu šajienē raksturīgo senatnīgumu.
Tas viss ciems bija ar senatnīgu auru, tad mēs viņu arī turpinājām, jāsaka, tādu saglabājām. Tik varējām saglabāt, lai varbūt, ka pat uzlabojām, jāsaka, drusci, jo tad, kad mēs atnācām, bija šīferi jumti un vispārējais, un mēs salikām. Atpakaļ skaidu jumtus un ne tāpēc, ka tā kādam citam gribējās, bet tāpēc, ka mums pašiem tā gribējās.
Sākumā saimnieku biznesa bija autotirdzniecība un servis, tagad gaļas lielo paudzēšana.
Ko te? Nec. Tie Highlanderi. Mēs esam pēdējie, kas atrodas Ziemeļgaujas ainavu aizsardzības apvidū. Un tie saimnieki, kas piekrita piedalīties Ziemeļgaujas projektā, varēja dabūt. Mums iedeva to 16 gotiņas un vienu bulli.
Tagad ganāmpulkā ir ap 170 gaļas lielopu, kas tad arī ganoties palīdz atjaunot dabiskās pļavas abos Gaujas krastos. Bet vispirms jau tas ir saimnieku pašu darbs, gan tīrot aizaugušās teritorijas, gan pļaujot.
Šeit ir diezgan labs piemērs dabas daudzveidības atjaunošanai, jo mēs stāvam tagad pie pārvestas velēnas, kas ir no atvesta no Limbažiem un iestādīta šeit. Iemesls bija tāds, ka Limbažos būvēja ceļu un ceļu būvēja pār vērtīgai pļavai.
Šobrīd iecerēs ir arī vienu meža gabalu mainīt pret pļavu, kaut arī finansiāli tas nebūtu izdevīgi.
Mēs dosim mežu, viņi dos mums pretī to pļavu, kur ir aizaugusi un mēģināsim vēl savas kārtībā atkal par pļavu un iegūt daudzveidību. Finansiāli tas visdrīzāk jāsaka ir mums diezgan liels mīnus, jo meža zeme šobrīd maksā vienkārši nenormālu naudu un koks arī ļoti nežēlīgu naudu, bet mums tā gribās. Pļavas vērtība ir tā zāle un tā puķi, kas viņā aug. Un es domāju, ka pasaulē kaut kad nāks atpakaļ pie prāta un sāks vēl vairāk par to domāt. Un kādreiz arī šie iegūtā gaļa no šīs pļavas būs ļoti, ļoti vērtīga.
Tas, ka Gavara ģimene tik ļoti ir iesaistījusies dabas daudzveidības saglabāšanā, ir bijis arī mudinājums viņu meitai Līgai profesijas izvēlē.
Šobrīd esmu biotopa eksperts Latvijas dabas fondā. Pēdējos vidusskolas gados, kad es sāku domāt par to, ko nu darīt tālāk, un tieši sākās šis Grāslaiva projekts, kura ietveros arī tad es satikos ar dažādiem speciālistiem no Latvijas dabas fonda un no citām dabas institūcijām. Un es sapratu to, ka tas ir tas, ko es arī varētu savā nākotnē darīt. Un es teiktu, ka Latvijā šobrīd mēs esam tieši tajā fāzē, kad mēs vēl varam kaut ko mainīt salīdzinoši viegli.
Ja Gaujmals pļavās jau jaušams rudens miers, tad ceriņu mājas pagalmā krāšņzieda saimnieces Guntas koptās puķis.
Man ir ļoti svarīgas tās puķis, lai viņas ziedētu. Un nav tā, ka bez darba var iztikt. Nu, nekas nenotiek, ja tā darba nav. Nu, viņam ir jābūt. un tad ir arī kaut kāds prieks un gandarījums par to paveikto.
Ceriņu mājas savulaik atzīts arī par savu novada sakoptāko sētu. Saimnieki gan atzīst, ka viņi neceņš konkursam, bet savam priekam.
Tas ir apmēram tāpat, ka nu, viens cilvēks taigā, jāsaka, nošmulējies un sadzēries, jāsaka, katru dienu un guļ, kur pagadās. Un tāpat ir arī, jāsaka, dažiem jāsaka, cilvēkiem, kas dzīvo, jāsaka, tā kā nu ir, jāsaka, jums ir uz galvas un tā arī dzīvo. Nu, mums tā nav, nekad nav paticis un mēs to daram priekš sevis. Tas, protams, prasa diezgan daudz darba. Bērni arī, jāsaka, tie, kas ir mājās, tie strādā bez brīvdienām. Ir visa vasara pagājusi, var teikt, bez brīvdienām. Nu, bet nu, tas būtu tā, man liekas, vienkārši nepieņemami dzīvot, jāsaka, tādā aizaugušā un pussabrukušā vidē. Mums te ļoti bieži prasa cilvēki, kāds, kas brauc, jāsaka, vai šeit gadījumā nav viesu māja vai vēl kaut kas. Mēs sakam, ka ir viesu māja priekš mums pašiem. Mēs dzīvojam tā saskaņā ar dabu.
Atvadoties saimnieks saka, gan jau kāds no mūsu pieciem bērniem iesāk to turpinās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.